qazdan istifadə edib, aksiyacılar isə buna cavab olaraq polisi daşa basıb, yandırıcı butulkalar atıb. Aksiyada 50 minə yaxın adam iştirak edib. Bugün Yunanistanda hökumətin kəskin iqtisadi tədbirlər paketinə etiraz olaraq ümummilli tətil keçirilir. Avropa Birliyi və Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əldə edilmiş razılaşmaya əsasən Yunanistan 2015-ci ilədək büdcə xərclərini 11,5 milyard avro ixtisar etməli və əvəzində 31 milyard avro növbəti kredit almalıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Video qalmaqalından başlayırıq. Millət vəkili Gülər Əhmədovanın Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevdən 1 milyon dollar rüşvət istəməsi iddia olunan video ətrafında qalmaqal böyüyür. Həmin videoda Gülər Əhmədova olduğu iddia olunan qadın 500 minə razılaşmır, 1 milyon istəyir. Video uzaqdan çəkilib, ona görə bu videonun həqqiliyini yalnız ekspert müəyyən eləyə bilər. Baş prokurorluq bu videodakı məlumatlarla bağlı istintaqa başlayıb. Videoda Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin də adı hallanır, ancaq pulu istəyən qadın deyir ki, pulu Ramiz Mehdiyev yox, o istəyir. Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənov deyib ki, baş verənlər Elşad Abdullayev kimi negativ insanların qeyri-qanuni dolayı yollarla hakimiyyət orqanlarına yol tapmaq və mənsəb qazanmaq istəyinin baş tutmadığını göstərir. Şahnaz bəyləri qızı bu qalmaqallı videodan danışacaq.
İnternetdə deputat Gülər Əhmədova ilə hazırda Fransada yaşayan Elşad Abdullayevin arasında gedən söhbətin gizli görüntüsü olduğu ehtimal olunan video yayılıb. Elşad Abdullayevin adından Azadlıq qəzetinə göndərilən və artıq YouTube-a yerləşdirilən videoda tərəflər deputat seçilmək üçün rüşvətin məbləğini müzakirə edirlər. Videonun keyfiyyəti aşağı olduğundan oradakı adamların sifətləri aydın görünmür, amma Gülər Əhmədovanın səsinə bənzəyən səslə danışan və ona oxşayan qadın Elşad Abdullayevdən deputat seçilməsi üçün təklif etdi 500 min dollarla razılaşmır. 1 milyon tələb eləyir.
Bu siyasət, burada nala muxa durmaq olmaz. Alvədə nala muxa vurarsan, amma bu siyasətdə nala muxa durmaq olmaz. Bunun cəzası çox böyükdür. Əlin tam kimin adamın cəzasını ki, gördüm. Fərhad kimin adamın, ondan artıq məsələn dövsə nə də mən dövüm. Məsələn, pulun olan, pulun olan, pulun olan, pulun olan, pulun olan,
Qeydiyyatı ləğv edilən Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayev bir neçə gün əvvəl Kivlərə müraciət göndərib. O, müraciətində iddia edir ki, itkin düşmüş qardaşı Mahir Abdullayevin tapılmasının əvəzində ondan 2 milyon dollar rüşvət tələb olunub. Elşad Abdullayevin iddialarına görə həmin məbləği Gülər Əhmədovanın vasitəsilə Prezident Administrasiyasının rəhbərinə çatdırmalı, bundan sonra qardaşı sağ-salamat buraxılmalı, özü isə deputat seçilməliymiş. Amma bu vədlər yerinə yetirilməyib və o pulunu geri istəyib. Əvəzində isə pulunu qaytarmayıblar və özünü hədələyiblər.
Mən onu həmişə tələb eləmişəm. Hər tələb eləyəndə də böyük bir komissiya gəlib mənə yoxluyurdu, başımı qatırdı, deyirdi ki, o qadından işin olmasın, əl çək ondan.
Bu iddialardan sonra millət vəkili Gülər Əhmədova Elşad Abdullayevi ona böhtan atmaqda ittiham edib. O, rüşvət alması iddia olunan video görüntü ilə bağlı APA-ya deyib ki, video görüntülər montajdır. Deputat deyib ki, onun Elşad Abdullayevə bəzi sualları var. Birincisi, onda bu qədər pul hardandır? Əgər bu pulları legal biznesdən qazanıbsa, onda vergisi hanı? Gülər Əhmədova deyib ki, həmin video görüntünü tam izləməyib. Deputat video görüntünün çəkildiyi vaxtla bağlı suala da konkret cavab verməyib. Gülər Əhmədova artıq prokurorluğa müraciət etdiyini də bildirir. Baş prokurorluq da bununla bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, müvafiq ekspertizalar keçirildikdən və digər zəruri araşdırmalar aparıldıqdan sonra Cinayət Məcəlləsinin 207-ci maddəsinin tələblərinə uyğun qərarın qəbul edilməsi təmin ediləcək. Elşad Abdullayev isə Gülər Əhmədovanın dediklərinə belə cavab verib. Bu boyda montaj olar.
Orada heç bir montaj yoxdur. Bunların dedikləri montajdır. Çünki bu adamlar ağa, qara deyirlər. Mənim dediyim tam həqiqət. O şeylər hamısı videoda göstərilənlər. Bundan ötürü ekspertlər var. Bir ekspertlər.
Adının çəkilməsini istəməyən mütəxəssis isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, videonun montaj edildiyini demək olmaz. Videodan görünür ki, çəkiliş yalnız bir, tavandan aşağı qapının üstündə yerləşən nöqtədən aparılıb. Həmin videoda heç bir orta və ya iri plan yoxdur. Gülər Əhmədovanın köməkçisinin dediyi kimi, burada fırıldaq məqsədi ilə söhbəti yayındırıb, çəkiliş aparmaqla və sonra montaj etməklə ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədi güdülsəydi, təqdim olunan videoda bir neçə skaçok olmalı idi. Halbuki 15 dəqiqəlik videoda yalnız bir skaçok var. Söhbətin məğzi isə skaçoksuz parçalarda tam açılır. Mütəxəssis belə deyir. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov isə Azərtaça bildirib ki, baş verənlər Elşad Abdullayev kimi neqativ insanların qeyri-qanuni dolayı yollarla hakimiyyət orqanlarına yol tapmaq və mənsəb qazanmaq istəyinin baş tutmamasını göstərir. Gülər Əhmədova və Elşad Abdullayev Azərbaycan cəmiyyətinə, onun demokratik inkişafına misilsiz xidmət göstəriblər. Üzv olduqları iqtidar partiyasının iç üzünü açmaq və onun təfəkkürünü göstərməklə. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsli Noruçlu belə deyir.
Biz sadəcə olaraq deyirdik, saxtalaşdırılır, nə bilim, mandatlar verilir, məbləğləri bilmirdik. İndi məbləğlərə də aydınlıq gətirildi. İndi aşağı-yuxarı bilirik ki, 500 min 2 milyon arasıdır mandatın qiyməti. Siyahı da İlham Əliyevdən keçir. Bunu Gülər Əhmədova etiraf elədi və hətta İlham Əliyevdən keçən siyahını dəyişdirmək olar.
Ərəsin Orucu hesab edir ki, cəmiyyət baş verənlərə tolerant yanaşmamalıdır. Yeri gəlmişkən, Müsavat Partiyası da bununla bağlı bəyanat yayıb. Müsavat Partiyası hakimiyyətdən parlamentin buraxılmasını və Milli Məclisə azad, ədalətli seçkilərin keçirilməsini tələb edir.
Şahnaz Bəylərqızı bu reportajla bağlı bir neçə məsələni qeyd edəyək. Həmin qalmaqallı videonu görmək istəyənlər Azadlıq Radiosu.az saytında Baş prokuror deputat Gülər Əhmədovanın rüşvətli tam eləyən videonun araşdırılması üçün göstəriş verib. Bu başlıqlı məqaləyə girib, orada həmin videoya baxa bilərlər və kontekstdə əks olunmayan başqa maraqlı məqamları da oradan oxuya bilərlər. Eyni zamanda Gülər Əhmədovanın cavab videosu da Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Onu da deyək ki, Gülər Əhmədovanın şantaj iddiası ilə Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı tutulub. Bugün maraqlıdır ki, onun məhkəməsi idi. Məhkəmədə Əvəz Zeynallı Gülər Əhmədovanın gəlib ifadə verməsini, onun suallarına cavab verməsini istəyirdi. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda rüşvətlə deputat olmağa inanırsınızmı? Bəzi cavabları oxumaq istəyirəm. Zülfüqar Qubad yazır ki, salam, siz sualı səhv qoymusunuz, rüşvətlə deputat olmağa inanırsınızmı? Yox, sualı belə qoymalıydınız ki, rüşvətsiz deputat olmağa inanırsınızmı? Onda mən cavab verərdim ki, xeyr. Bu sistemin özü rüşvət üstündə qurulub, burada rüşvətlə neçə adam tutmaq olar? Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb, başqa bir imzasız SMS. Qız alıb verəndə kandidat olan bəyin sağlamlığı deyil, nə qədər qazancı olduğunu soruşurlar, maaşı yox, daşbaşı soruşurlar. Bir çox insana Cəbiş müəllim gəlsə, onu əliboş qaytararaq deyərlər, oğlun kişidirsə, pul qazanmağa bacarsın. Daş baş elə rüşvətdir. Başqa bir cavab, əvət yazılıb, yəni rüşvətlə deputat olmağa inanır. Toy olsun verilişində həsrətlə gözlədim, biri desin ki, pullu oliqarxın oğluna getməyəcəyəm, onu görmədim. Salam Azadlıq, bütün deputat seçkiləri SMS ilə olub, qiyməti bir qəpik, bir qəpik ilə seçilən deputatların sözü nə olar? Bunu yazan imza qoyub Əfqan. Sizin də cavabınız olsa yaza bilərsiniz, kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst proqramımız davam edir. İqtisadiyyatda son iki günün əsas mövzusu una və buğduya əlavə dəyər vergisinin ləğvidir. Azərbaycan hökuməti buğduya əlavə dəyər vergisini götürdü. Dünyada yaxın bir ildə buğdu istehsalının azalacağı gözlənir. Məsələn, Rusiyada 20%. Qazaxıstanda 50%. Bunlar da Azərbaycanın əsas taxıl aldığı ölkələrdir. Azərbaycan hökuməti bununla çörəyin bahalanmağının qabağını almağa çalışır, ƏDV-ni ləğv eləməklə. Çünki qarşıdan həm də seçkilər gəlir. Hökumət çörəyin qiyməti ilə bağlı problemin yaranmasını istəmir. Ancaq buğda gətirilməsi ekspertlərin, iqtisadçıların dediyinə görə o da insanların əlindədir. Ekspertlər hesab eləyirlər ki, ƏDV-nin ləğvindən çörəyin bahalanması dayanmayacaq, əksinə yenə insarlar qazanacaq. Maarif Çingizoğlu ƏDV-nin ləğvi nə deməkdir bu məsələni araşdırır.
Xaricdən Azərbaycana gətirilən buğda yenidən əlavə dəyər vergisindən azad edilib. Nazirlər Kabinetinin sentyabrın 24-də verdiyi bu barədə qərar bir il qüvvədə olacaq. Belə bir qərar 5 nazirliyin və 1 dövlət komitəsinin razılaşdırılmış təkliflərindən sonra qəbul edilib. Hökumət əlavə dəyər vergisinin ləğvini çörəyin qiymətinin bağlaşmaması və yarana biləcək qıtlığın qarşısının alınması ilə əsaslandırır. Amma müstəqil ekspertlər hökumətin mövqeyini bölüşmürlər. İqtisadçı Natiq Cəfərli ümumilikdə çörək istehsalını insarsız sahə saymır. Deyil, müəyyən rüşvət prosedurlarından sonra istənilən adam bu sahələ məşğul ola bilər. Amma iqtisadçı bunu xaricdən buğda və un gətirilməsinə aid eləmir. O, son illər bu sahəyə məmur oliqarxların himayədarlıq etdiyini bildirir və hesab eləyir ki, 18%-lik əlavə dəyər vergisinin ləğvi də daha çox həmin insarçılara sərfilir. Natiq Cəfərli çörəklə siyasətin bir-birinə bağlılığı amilini də önə çəkir. Onun fikrincə elə bu həssaslıqdan istifadə edənlər hökuməti güzəşlərə məcbur edirlər.
Çörək həssas bir mövzu olduğu üçün və insanlara tez təsir edə biləcək bir mövzu olduğu üçün bunun qarşısını almaq üçün bu əlavə dəyər vergisini 18% azaldaraq müəyyən dərəcədə bu bazarda xaricdən gətirilən un məmulatlarının qiymətinin kəskin artımının da qarşısını almağa çalışırlar. Büdcənin itirilməsi onları daha az düşündürür, nəinki cəmiyyətdə yarana bilər sosial narazıçılıqla. Ona görə də itirəcəklərini, büdcədən itirəcəklərini razı olaraq bu addım atırlar.
Natiq Cəfərliyə görə çörəyin bağlaşmasının sosial narazılıqlara təsir edə biləcək amil olduğunu əsas hədəf götürən insarçılar hökumətin qarşısında iki seçim qoyurlar.
Çox güman ki, belə bir qərara gəlirlər ki, iki seçənək var. Ya ƏDV-ni aşağı salaraq unun və taxılın qiymətində bir 18% qiyməti aşağı çəkmək, ya da ki, qiyməti qaldıraraq sosial narazılıqlar üçün zəmin hazırlamaq.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin aqrar siyasət üzrə eksperti Vahid Məhrəmov isə mövsümü olaraq ƏDV-nin ləğv olunmasını ölkənin aqrar siyasətindəki çatışmazlıqlarla izah eləyir. Deyir, əslində, hökumət əlavə dəyər vergisini tətbiq etməklə ölkədə taxılçılığın inkişafını stimullaşdırmaq istəyir. Ekspertə görə hökumətin bu siyasəti baş tutmadığı üçün dövlət büdcəsi iki tərəfli itkiyə məruz qalır. Bir tərəfdən hökumət xaricdən gətirilən un və buğdaya görə 18% həcmində büdcəyə çatacaq vəsaitdən imtina eləyir. Digər tərəfdən hər il kənd təsərrüfatına 110 milyon manata yaxın subsidiyalar istənilən nəticəni vermir.
Bir yandan bu sahə vergi ödəmir, digər tərəfdən bu sahəyə hər ildə 110 milyon manat subsidiya ayrılır. O cümlədən ƏDV tətbiq olunmalıdır ki, xaricdən gələn buğdanın 18% dəyərində büdcəyə vəsait ayrılsın. Bu da baş vermir.
Vahid Məhrimova görə büdcənin bu qədər vəsait itirməsinə baxmayaraq vətəndaşlar keyfiyyətli çörəklə təmin olunmur. Ekspert deyir ki, hazırda Qazaxıstandan Azərbaycana idxal olunan buğda 4-cü sinif buğdadan da keyfiyyətsizdir. Vahid Məhrimova görə bu addım atanlar dünya bazarında qiymət artımını əsas gətirərək çörək qıtlığı ola biləcəyi ilə bağlı ajiotaj yaradırlar. Ekspertə görə əslində dünyadakı narahatlıq Azərbaycana idxal edilən 4-cü sinif buğda ilə deyil, əsasən 1-2 və ya 3-cü sinif buğda növləri ilə bağlıdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin idarə rəisi Sabir Vəliyev isə iqtisadçıların fikirlərini etiraz edir. Bildirir ki, hökumətin bu addımı ölkəyə daha çox buğda gətirilməsi və ucuzluq yaradılması ilə bağlıdır.
Yox, niyə monopolizm? Onu biz özümüzə ehtiyac yaradırıq ki, ələbə dəyər verdiyindən ki, çox gəlsin, qiymət aşağı düşsün ki, qaldırmasınlar. Qiyməti dövlətin siyasətidir bu.
Qaldı ki, ölkəyə aşağı növ buğda gətirilməsi ilə bağlı iddialara Sabir Vəliyev bu barədə məlumatların doğru olmadığını bildirir.
Onu biz almarıq, əsas birinci, ikincisini buğdanı alır. Onun hamısı yoxlandı, mütəxəssislər tərəfindən sertifikatı var. Yəni, biraz başlar diyorum, bizim ayar qurumlar var, onu yoxluyur, gələndə sərhəddə yoxlanır, burada keçəndə yoxlanır.
Sabir Vəliyin sözlərinə görə Azərbaycan özünü hazırda 85% yerli məhsulla təmin edir. Qalan 15% isə əsasən Qazaxıstandan gətirilir. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanın buğdaya olan illik tələbatı 2 milyon 800 min tondur. Onun 1 milyon 800 min tona yaxınının ölkədə istehsal olunduğu, qalanının isə xaricdən, əsasən də Rusiya və Qazaxıstandan gətirildiyi bildirilir.
Maarif Çingizoğlu, kontekstdə günün sualına gələn bir cavabı da oxumaq istəyirəm. Sual belədir ki, Azərbaycanda rüşvətlə deputat olmağa inanırsınızmı? İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, bütün narkomanlar xəstəliklərindən şikayət edərək xəstələnmələrinin səbəbini başqasında görür. Kimi az doza, kimi çox dozaya oturub. Bir şəxsiyyət gəlsə, bu narkomaniyanı aradan götürməyə başlasa, fiziki və mənəvi əziyyət çəkən elə xəstələr olacaq. Ona dözmək hər insanın işi deyil. Korrupsiya xəstəliyinə çoxu tutulub, onun müalicəsində hamımız doza bilməliyik. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Əlavə dəyər vergisindən bağlı da bir qeyd eləyək. Onu deyək ki, əlavə dəyər vergisi faktiki olaraq alıcıdan tutulan vergidir. Çörək kimi məmulatları isə kasıb əhali, ola bilər ki, hətta varlı təbəqədən daha çox istifadə edilir. Ona görə ola bilər ki, çörəyə əlavə dəyər vergisinin ləğvi əhalinin az təminatlı təbəqəsi üçün daha yaxşıdır. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad öz qalmaqallı bəyanatlarına davam edir. New York'da BMT baş məclisinə gələn Əhmədinejada onunla görüşən BMT baş katibi Ban Ki-moon hətta qızışdırıcı bəyanatların təhlükəsi barədə xəbərdarlıq elədi, ancaq bu xəbərdarlıq Əhmədinejadı dayandıra bilməyib. O, New York'da deyib ki, İsrailin regionda kökləri yoxdur. O, İran parlamentinin üzvləri haqda da təhqiramiz danışıb. Ondan jurnalistlər soruşublar ki, İran parlamenti maraqlanır ki, Əhmədinejad New York'a 160 adamla niyə gəlib? İran prezidenti İran parlamenti haqda deyib ki, ora şeytanla doludur. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad həmişə BMT Baş Assambleyasındakı kəskin çıxışları ilə yadda qalıb. Bu dəfə də istisna olmayıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moona sərt fikirlər bildirməyəcəyi haqqında söz versə də vədinə xilaf çıxıb. BMT Baş Assambleyasındakı çıxışından əvvəl isə New York'da keçirilən mətbuat konfransında İsraili nəzərdə tutaraq deyib ki,
چه بلوف بزنه چه قصدی داشته باشه اصلا به حساب نمیاد در معادلات
onlar İranın tayı ola bilməz. Bu siyonistlər kimlərdir? Xəritəni qarşınıza qoyub baxın. İran 7-10 min il bundan əvvəl də mövcud olub. Onlar isə son 60-70 ildə qərbin köməyi ilə olduqları əraziləri işğal ediblər. Onların bu ərazidə tarixi kökləri yoxdur.
İndi şəhərdən sonra ki, bu zur qərbiyə onca hakim şu. İndi bir şey də tarix nədir?
Əhmədinejaddan ənənəvi hədəfi olan İsrail və Amerikadan başqa cinsi azlıqlar, Suriya qiyamçıları və İran parlamentarilər də payını alıb. İsrailin İran nüvə obyektlərinə hücum etmə ehtimalı ilə bağlı suala cavab verərkən Əhmədinejad bu təhdidləri ümidsizliyin əlaməti adlandırıb.
ما اصولا حرفای صهیونیست ها در تهدید ایران رو جدی نمیگیریم.
Biz siyonistlərin İranla bağlı hədə qorxularını ciddi qəbul etmirik. İran böyük ölkədir. Sizə əmin edirəm ki, bizim bütün müdafiə imkanlarımız var. Biz özümüzü müdafiə etməyə hazırıq. Bilirik ki, siyonistlər dalana dirənib. Ona görə də bu dalandan xilas olmaq üçün macəra axtarırlar.
Və məxan macəracuyuhayı dürüst bəkənən ki, əzim bombas xaric bəş.
Mahmud Əhmədinejad İran nüvə məsələsi ilə bağlısa deyib ki, bu çox cansıxıcı məsələyə çevrilib.
Muzu hasta İran hem dige bir mesele xəstə konende şədə.
Deyə bilərəm ki, İranın nüvə məsələsi cansıxıcı məsələyə çevrilib. Sizə əmin edirəm. Hamı bilir ki, İran nüvə silahı istehsal etməyə çalışmır. Bizim nüvə proqramı ətrafında proseslər komediyanı xatırladır.
Mətbuat konfransında İran prezidenti Salman Rüşdidən də danışıb. New York qəzetinin redaktoru David Remnick Əhmədinejaddan soruşub ki, 1989-cu ildə Xamneyinin Salman Rüşdi haqqında çıxardığı ölüm fitvası hələ də qüvvədə qalır. İran prezidenti ona belə cavab verib. İndi o hardadır? Amerikadadır. Onun təhlükəsizliyi üçün gərək bunu yayımlayasınız. Bu, Mahmud Əhmədinejadın yeganə kinayəli cavabı olmayıb. Məsələn deyib, niyə görə siz həmişə nüvə proqramı ilə bağlı aparılan beynəlxalq danışıqları 500-ə gəl bir adlandırırsınız? Hətta İranda məktəbli də bilir ki, bu elə 6 eləyir. Mətbuat konfransından sonra oteldən çıxanda BBC-nin Fars xidmətinin müxbiri nümayəndə heyətinin tərkibi ilə bağlı ona sual verib. İran parlamenti bildirib ki, siz 160 adam üçün viza almışsınız. Mahmud Əhmədinejad özünü eşitməzliyə vuranda jurnalist israr edib. Siz nə üçün 160 adama viza almışsınız? Parlament soruşur ki, bu adamlar orada nə edir? Bundan sonra İran prezidenti ayaq saxlayır. Jurnalistə dönüb deyir, parlament şeytanla doldu. Mahmud Əhmədinşad BMT Baş Assambleyasındakı çıxışında ölkə adı çəkməsə də Amerikanı nəzərdə tutaraq deyib ki, Təhlükəsizlik Şurasının vetoyu olan bəzi üzvləri saxta rejimin nüvə başlıqlarına göz yumur. Halbuki bu digər ölkələrin elmi tərəqqisinə mane olur. Bundan dərhal sonra İsrailin nümayəndə heyəti etiraz olaraq zalı tərk edib. Mahmud Əhmədinşad CNN-in müsahibəsində isə Qərbin homoseksuallara dözümünü tənqid edib deyib ki, icazə verin sizdən soruşum. Homoseksuallardan hansısa bir uşaq dünyaya gətirir, homoseksuallar nəsil artımının qarşısını alır. Əgər pis bir əməli bir qrup legitim sayırsa, bu demək deyil ki, digər qruplar da legitim saymalıdır.
Kəbiran Dilavərli BMT-nin baş məclisində o biri dövlət başçıları nədən danışdılar? Bu barədə az sonra danışacağıq. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycanda rüşvətlə deputat olmağa inanırsınızmı? Şamaxıdan Seymur yazır, salam azadlıq, ay millət, rüşvət bizi məhv eləyəcək, hara gedirsən rüşvət? Bunu Seymur yazır Şamaxıdan. Yenə Şamaxıdan Seyran yazır, bizim parlamentdəki deputatımız Toçnu kiməsə hörmət eləyib deputat olub, heç Şamaxı Elxan müəllimin yadına düşmür. Bunu Şamaxıdan Seyran yazır, Şamaxıdan seçilmiş deputatın da bu SMS-ə cavab vermək fikri olsa, ona da tribuna verməyə hazırıq. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Ermənistanda qərarlaşan Rusiya ordusu öz hərbi obyektlərinin bir hissəsini Ermənistana verir. Bu barədə protokolu Rusiya hökuməti təsdiqləyib. Məsələ konkret olaraq danışıqlarda həll olunacaq. O hansı obyektlərdir? Bir həftə qabaq Rusiyanın müdafiə naziri 10 obyektdən danışırdı. Daha ətraflı İlkin Məmmədov araşdırıb.
Rusiya ordusunun Ermənistandakı hərbi birləşmələrinin bəzi dislokasiya bazaları Yervan hökumətinə təhvil veriləcək. İTARTAS agentliyinin xəbərinə görə bununla bağlı hökumətlərarası protokolun layihəsini Moskva təsdiqləyib. Layihənin 1996-cı ildə imzalanan Rusiya və Ermənistan arasındakı sazişə əsasən hazırlandığı bildirilir. Protokol imzalandıqdan sonra struktur dəyişikliyi və yer dəyişimi adı altında Rusiya ordusunun oradakı 30 obyektindən 10-u Ermənistana veriləcək. Protokolun imzalanması üçün səlahiyyətlər Rusiya Müdafiə Nazirliyinə verilib, ancaq nə vaxt imzalanacağı bildirilmir. Bu haqda razılaşma Yervan yaxınlığındakı Baqramyan poligonunda ötən həftə keçirilən MDB kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının birgə hərbi təlimləri zamanı əldə olunmuşdu. Panarmeniya saytı yazır ki, Ermənistan Müdafiə Naziri Seyran Ohanyanla Rusiya Müdafiə Naziri Anatoli Serdikovla görüşdən sonra bildirmişlər ki, onlar Rusiyanın Gümrü şəhərindəki 102-ci hərbi bazası ilə bağlı hüquqi məsələlər və Rusiya ordusunun 10 hərbi hissəsinin təhvil verilməsini müzakirə ediblər. Anatoli Serdikov isə həmin brifinqdə Rusiya-Ermənistan əməkdaşlığının ən yüksək səviyyədə olduğunu bildirib, regiondakı çağırışlara daha yaxşı cavab vermək üçün buradakı Rus ordusunun yer dəyişmələrə başladığını bildirmişdi. Rusiya Müdafiə Nazirliyi 10 obyektin erməni tərəfinə veriləcəyi və hazırda həmin təhvil təslimlə bağlı texniki və avadanlıq məsələlərinin həlli üzərində işlədiklərini deyib. Nə erməni, nə də rus saytları sözü gələn 10 obyektə hərbi texnikanın taliyyə haqqında heç nə yazmırlar, yəni onların Ermənistana verilib, verilməməsi və ya gümrüyə köçürülməsi ilə bağlı. Ermənistandakı 102-ci hərbi baza Gümrü şəhərində yerləşir, 2008-ci ildəki Rusiya-Gürcistan savaşına qədər burada 3500 rus kontingenti xidmət eləyirdi. 2008-ci ildən sonra Ermənistandakı rus əsgərlərinin sayı 5000-ə qalxıb. 2009-cu ildən Rusiya ordusu Ermənistandakı hərbi qüvvələrin struktur hissəsinə başlayıb və piyada qoşunlarını 2 motatıcı briqada şəklində ayırıb. 2011-ci ilin iyun ayında isə Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirmiş ki, Gümrüdəki hərbi bazadakı muzlu müqaviləli əsgərlərin sayını 2 dəfə artıracaqlar. Müxtəlif mənbələrə görə Rusiyanın Ermənistandakı silahlı qüvvələrində 74 tank, 17 BMP, 148 BTR, 84 artilleriya qurğusu, 18 MiG-29 təyyarəsi və S-300 raket batareyaları var. Ancaq Gürcistandakı Rusiya hərbi bazalarından da bura 35 tank və 370 zirehli döyüş maşını köçürülüb. Rusiya ordusu müqaviləyə əsasən Ermənistanın Türkiyə və İranla quru sərhədlərini və bütün hava sərhədlərini qoruyur. Ermənistan ərazisində mövcudluğun əvəzində isə yerli ordunu müasir texnika ilə təmin etmək möhtəliyi var. Rusiya bazasının müddəti 2024-cü ildə bitirdi, ancaq 2010-cu ildə imzalanan yeni müqaviləyə görə Rus qoşunlarının Ermənistandakı vaxtı 2044-cü ilə qədər uzadılıb.
İlkin Məmmədov, əvvəldə dediyimiz kimi BMT Baş Məclisi davam eləyir. Əfqanistan Prezidenti Qarzayı Məhəmməd Peyğəmbəri təhqil edən filmi pisləyib. Barack Obama bundan əvvəl demişdi ki, bu film Amerikanı da təhqir eləyir. Pakistan Prezidenti Zərdari isə söz azadlığından sui-istifadəni pisləyib. BMT Baş Məclisində çıxış edən dövlət başçıları nədən danışdılar? Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra gənclər üçün Flashmob proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.